Dnešní text, který jsem vybral, je zapsán v Evangeliu Matouše 25. kapitoly od 14. do 30. verše. Matouš 25, 14 až 30. Možná, že jste si všimli, a jestliže ne, tak budu teď i tento text číst ze studijního překladu Bible. Takže se maličko liší v termínech, na které jste možná zvyklí z kralického nebo ekonomického překladu. V tomto překladu se nazývá podobenství o talentech. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 talentů, druhému 2, třetímu 1. Každému podle jeho schopností a ihned odcestoval. Ten, který přijal 5 talentů, šel a vložil je do obchodu a získal jiných 5. Stejně ten, který dostal 2, získal jiné 2. Ale ten, který dostal 1, odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán o něch otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal 5 talentů, přinesl jiných 5 talentů a řekl: pane, 5 talentů jsi mi svěřil, hle, jiných 5 talentů jsem jimi získal. Jeho pán mu řekl: dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi mi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohými, vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal 2 talenty a řekl: pane, 2 talenty jsi mi svěřil, hle, jiné 2 talenty jsem získal. Jeho pán mu řekl: dobře, otroku, dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohými, vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak i ten, který dostal 1 talent a řekl: pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nezasel a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl: zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a shromažďuji, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy mé peníze dát směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co je moje, i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má 10 talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost, tomu, kdo nemá však, bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzazší temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů. Jenom bych připomněl, že toto podobenství je právě v tom ekonomickém překladu napsáno jako podobenství o hřivnách a nyní teda o talentech. Většinou, když chceme charakterizovat dnešní dobu, tak hovoříme o tom, že je velice liberální. Kolem sebe můžeme slyšet i další charakteristiky, jako je to, že každý má právo na svou pravdu, každý si může dělat, co chce. Máme sice zákony, ale stalo se pravidlem, že je mnozí obchází, i když je třeba smysl jasný, tak využívají toho, že tam konkrétní čin není a tak jej mohou vykonat a nebýt za to postihovány. Asi to všichni známe ze zpráv i z našeho okolí. Navenek nám to možná jakoby vyhovuje a tolerujeme to a chápeme to, ale někde uvnitř toužíme po určitých pravidlech. Jsme dokonce rádi, když je někde objevíme a někdy si ty pravidla sami určíme. Nemyslím jen třeba pravidla, jak se máme chovat při prohlídce třeba zámku. Usnadní nám to, že víme, co nesmíme, co smíme, ale určujeme si pravidla třeba v rodině, mezi rodiči a dětmi, že máme pravidlo, kdy mají být doma, co smí a co nesmí, a tím nám to značně náš život usnadňuje. Křesťané to mají v tomto ohledu jednodušší. Bible je plná pravidel. Starý zákon obsahuje celé kapitoly týkající se pravidel soužití, protože se jednalo o vyvolený národ, zvláštní národ, který byl vytržen, a tak bylo třeba, aby tato pravidla byla jasně daná a aby jich bylo dostatek. Kromě desetera jsou tam stovky dalších, někdy velice právě podrobných pravidel, které byly dány Božímu lidu. V Novém zákoně při příchodu Ježíše Krista to je trochu o něčem jiném. Jestliže se pravidla ve Starém zákoně týkala především Židů, tak v Novém zákoně jsou to pravidla pro všechny. Jsou to pravidla, které uvedl Pán Ježíš jako pravidla té nové smlouvy. Když Ježíš začal své působení na této zemi, tak uvedl celou řadu pravidel, které jsou uvedeny například v takzvaném kázání nahoře. Můžeme říci, že se jedná jakoby o programové prohlášení nové vlády Ježíše Krista. Víme ale, že tímto to neskončilo, protože ne všichni ty věci třeba byli schopni pochopit. Ne všichni lidé jsou právě schopni toto prohlášení vstřebat, porozumět tomu důkladně. Pán Ježíš používá i další formu, která je možná daleko bližší lidem, a to jsou podobenství. A právě nejsou to prostě někde náhodně volená slova, ale skutečně promyšlené věci, které těm lidem měli říci, tak je to jako tento příběh. V Biblii pochopitelně máme další věci k poučení, a to jsou například epištoly, kdy nám autoři popisují, jak jsou tyto věci, které oni zažili, jak jsou uváděny do praxe. A teď k tomu vlastnímu podobenství. Když jsme toto podobenství možná četli nebo slyšeli poprvé, tak se nám jevilo jen jako nějaký návod k obchodování. Ale v tomto podobenství můžeme vysledovat dvě takové linie, které jsou velice zřetelné. A možná, že nám právě pomohou ty dva překlady, kdy v jednom jsou používány hřivny a ve druhém talenty. Ta první linie je hospodaření se zvěřenými penězi, a můžeme vytešit i další smysl tohoto podobenství, talent jako vrozené vlohy, nebo to můžeme říci vzletně, to, co nám bylo dáno do vínku. Celý život se pohybuji ve školství a tam se hovoří i o dalších termínech, které s tím souvisejí, jako je píle, vytrvalost, cílevědomost a podobně. Často jsem právě slýchával a i teď slýcháváme onu takovou větu, on je chytrý, pálí mu to, ale je líný. Talent a jeho nevyužití je velice časté. Hovoříme o zakopaném pokladu. Dokud žijeme, tak jej můžeme vykopat a použít. Je to otázka chtění. Také si musíme uvědomit, že toto podobenství se nevztahuje jenom na oblast církve, ale že to je obecné podobenství. Nejprve se pokusme podobenství jakoby převyprávět anebo jej číst prostě tak, jak je napsáno. Jeden bohatý muž měl mnoho majetku. Odjel na dalekou cestu a část svého majetku dal svým služebníkům s tím, aby majetek moudře spravovali. Celá konkrétně to znamenalo, aby správně zainvestovali. Pochopitelně, aby přežili, mohli pánův majetek užívat i ke svým potřebám, ale toto se nemělo stát cílem. Cílem byl pánův majetek rozmnožit. Někteří majetek správnými investicemi rozmnožili a ty pán pochválil. Někteří majetek sice nepromarnili, ale ani nerozmnožili, prostě neinvestovali a ty pán potrestal. Jaká je poenta tohoto příběhu bez nějakého zduchovnění? Asi ta, že kdo má majetek, od toho se očekává, že jeho část nejen rozmnoží, ale i to, že část dá k potřebě svého pána. Zároveň platí, že majetek, který rozmnožuje a který užívám, je pouhým darem daným mi do správy. Asi jste se možná v průběhu svého života asi zajímali taky, co to bylo za platidlo a jakou měli hodnotu. Já to zjednoduším, nebudu to říkat úplně přesně. Tak ten talent i hřivna znamenalo platidlo, jedno sice jako spíše účetní, ale to teď není důležitého. Ale byla to veliká hodnota. 5 talentů znamenalo asi prostě víc, než prostě ta rodina utratila za 10 let. Ale i ten jeden talent bylo přepočtu na třeba dnešní doby, to byly 3 miliony. Nebo můžeme si představit takovou tu částku. Tedy pán dává svým služebníkům slušnou sumu peněz a očekává, že dobře zainvestují. Jenže dává peníze jen jim. Co když má toto podobenství hovořit i do našich dnů? Pokud ano, potom to zřejmě znamená, že peníze byly darovány i nám. Namítnete, že nám nikdo nic, na rozdíl od těch služebníků, zadarmo nedal. Ale je to skutečně tak? Co třeba zdraví, díky němuž mohu peníze vydělat, intelekt, schopnosti, můžeme říci i nízkou cenu inflace v naší zemi, poměrně stabilní státní zřízení a tak dále. Co chci říci je, že sice nám Pán Bůh nedává peníze z nebe, ale vytváří nám na rozdíl od většiny světa prostředí, kde se peníze vydělat dají a kde je poměrně stabilní měna. A toto prostředí, zdraví, intelekt, schopnosti, jsme si nějak nezasloužili a zároveň má takovou cenu, že je nevyčíslitelné penězi. Podobně jako si nějak služebníci v podobenství to nezasloužili, aby jim pán svěřil peníze, se kterými hospodařili a díky nimž mohli profitovat. Pokud ty peníze, talenty v našem podobenství skutečně znamenají peníze, potom lze usuzovat, že Pán Bůh od nás očekává, že část těchto talentů, těchto peněz použijeme pro růst jeho království. Možností, jak, je celá řada. Zajisté se jedná o přímé využití, tedy část toho, co jsme díky schopnostem, které jsme nezaslouženě od Pána přijali, co jsme vydělali, darujeme na práci Božího království. Důvodem potom není to, že dělám svému Pánu nějakou milost, tak jako služebníci v podobenství neprojevovali žádnou milost, když hospodařili se svěřeným majetkem, ale co je tedy důvodem toho, že darují? Vědomí, že to, co mám, je darem od Hospodina a že mu část dobrovolně vracím. A to včetně majetku. Pokusme si z tohoto podobenství odvodit některé další principy pro naši správu majetku. Asi jste si všimli, že ne všichni služebníci dostali stejně. Asi my starší si pamatujeme právě některé ty myšlenky v uvozovkách křesťanského komunismu a víme, že to byly špatné myšlenky. To byla třeba ta teorie stejných žaludků, ale nebudu to rozvádět dál. Správné je, že někdo má více talentů, tedy peněz, a někdo méně, že jsou ve sboru bohatší a chudší. Bohatí se za svoje bohatství nemusí stydět. Nesprávné je, když bohatý ke svému majetku přišel nepoctivě. Hříchem ale není být bohatý. Pán Bůh nás bude posuzovat podle toho, jak moudře jsme s majetkem, který nám byl svěřen, hospodařili. Všem našem životě patří pod jeho vládu, včetně peněz. Neexistují svaté oblasti a oblasti, do kterých Pánu Bohu nic není. Toto nás nemá vést k nějakému asketismu, ale k moudrosti a otázce zda to, jak utrácím peníze, se líbí Pánu Bohu. Marnit můžeme nejen čas, ale i peníze, což spolu souvisí, protože vydělat peníze stojí čas, který případným nesmyslným utrácením vlastně znehodnocujeme. Mám za to, že moudrost od Boha mimo jiné také ukazuje na tom, jak člověk dlouhodobě spravuje majetek a v tomto textu je řečeno, že se vrátil za dlouhou dobu, ne za nějakou krátkou. A i my na to máme, na správu majetku máme celý život. Boží království poroste i díky našim penězům. Tím není řečeno, že si Pána Boha koupíme. Ale mnohé křesťanské projekty prostě bez peněz realizovat nelze. Smutné je, že tento fakt si mnohé sbory nějak, že tento fakt mnohé sbory nepochopili. My jsme si to v Trojích svinech uvědomili už v loni nebo před časem a letos zejména, když jsme organizovali English Camp. A abychom ho mohli organizovat, potřebovali jsme peníze. Stálo nás to určité peníze, zrovna tak nás stojí peníze Lego projekt, ale jsou to a bereme to, a i celý sbor to bere jako investice do Božího království. Jakkoliv i poslední služebník měl dost v porovnání s obvyklým příjmem v Římské říši, měl méně než jiní dva služebníci. Ani méně peněz, ale nebyla výmluva, aby to, co dostal, zakopal. Někdy je slyšet argument, že nemohu dát na Boží království, protože sám nemám dost. Tento argument ve světle tohoto podobenství ale neobstojí. I ten, kdo měl méně, měl investovat, protože i méně bylo darem od Pána Boha. Je zvláštní, kolik podobenství se v Biblii týká majetku a peněz. I třeba podobenství o milosrdném Samaritánovi, tam také jde o peníze, protože ten Samaritán musel investovat peníze na léčbu nebo prostě pobyt v tom hostinci. Asi všichni známe výrok našeho bývalého prezidenta, o peníze jde až na prvním místě. I toto pořekadlo platí v mnohem i o duchovních věcech. Jak na tom s Pánem Bohem jsme, vypovídá i tolik, kolik přispíváme na jeho dílo. Nejedná se pochopitelně o jediný ukazatel, ale je to ukazatel důležitý. Peníze a majetek jsou oblasti nesmírně citlivé a mají i proto, že nám dávají svobodu, dávají nám moc a jistotu do budoucnosti. Jistě víte, že v mnohých rodinách jsou výborné vztahy, ale jakmile prostě se má něco třeba zdědit nebo nějaký majetek, vztahy se okamžitě změní. Proto jsme na oblast majetku velice citliví. Investovat peníze do Božího království je poněkud abstraktní, protože jsme toto království jakoby neviděli. Pokud do něj neinvestujeme, je otázkou, jak moc v toto neviditelné království skutečně věříme. Pán nakonec říká, že tomu, kdo má, bude přidáno, kdo nemá, tomu bude vzato. Vzato bylo tomu, kdo neměl, protože se své peníze bál investovat. Možná, že je to zkušenost i některých z nás, že se Pán Bůh přiznal k tomu, co jsme dali na jeho království. Naopak, pokud někoho v oblasti dávání svazuje strach o požehnání, stejně jako ten poslední služebník o něj přichází. Druhá linie v tomto podobenství je tato. Ty hřivny, o kterých je řeč v podobenství, jsou překladem toho řeckého slova talentia, talenta. Originál je tedy řeč o talentech. Pod tím si už něco dovedeme představit. Talent znamená nadání. Původní slova smyslu znamená talent, ovšem to platidlo, to účetní hodnotu. Bychom pochopili, proč jsou namísto toho posledního služebníka chválení první dva, musíme se zbavit jednoho předsudku. Toho, kteří si mnozí křesťané rádi pěstují. Předsudku, že existují jakési dva světy. které jsou na sobě nezávislé. Jeden krásný svět plných kostelů, možná zbožných řečí, sesterské a bratrské lásky, kde je vždy všechno jen rozkošné a milé. A vedle toho ten zlý a temný svět našich všedních dnů. Svět, který známe ze svých zaměstnání, možná i ze svých rodin nebo televizních zpráv. Svět jako místo neřesti, kterého bychom se měli přece jenom vyvarovat. Jenže ono to tak není. Je to jeden svět. A i v Biblii máme o tom mnoho, mnoho příkladů. A i chování Pána Ježíše, všimněte si, že Pán Bůh nerozeznával, Pán Ježíš nerozeznával na této zemi nějaké dvě světy, ale že přišel právě pro ty, které byly zatraceni. Ten, do kterého se Bůh v Ježíši Kristu vydal, zrovna ten náš svět, v něm žijeme, pracujeme a věříme. A tento svět nám někdy opravdu přijde podivný, hrozný a především nespravedlivý. Někdy se snažíme tu nespravedlnost jakoby si vymluvit nebo ji omluvit. Říkáme, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě, jako bychom věřili, že na lotry a neřády přece jenom dojde. Říkáme, že je lepší být chudý a zdravý, než bohatý a nemocný, jako kdyby nemocní byli převážně bohatí lidé. Přitom dobře víme, že tato útěcha této moudrosti je trochu marná. Víme, že to v našem světě chodí zrovna tak, že bohatí mají stále víc, chudí stále míň, že peníze dělají peníze, zatímco chudák se může udřít, stejně nemá nic. A Pán Ježíš nám tímto podobenstvím ke všemu sděluje, že s Božím královstvím je to podobné. I v Božím království platí, že ten, kdo má, ještě víc dostane a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Jenom si musíme namísto peněz dosadit věci trvalejší hodnoty. Ty, které přetrvají, jakou jsou právě pravá moudrost nebe, laskavost, milosrdenství, naděje, láska, víra. I u těchto darů platí, že čím více jich má člověk, tím spíše je zmnoží. Zdá se ale, že existuje nespravedlnost i v těchto duchovních věcech. Chtěli bychom často druhé více milovat nebo doopravdy více věřit, ale někdy s tím máme trápení a přitom vidíme, že druhým to jde velice snadno. Proč se v naši víru stále vkrádá pochybnost? Proč se neustále bojíme o práci, o zítřek nebo smrti, když bychom tak rádi Bohu ve všem věřili a nepochybovali vůbec? Přitom vidíme kolem sebe lidi, kterým víra, jak se zdá, žádný problém nedělají a mají z toho velký užitek, mají jakoby vše vyřešeno. Čím to je? Jak nám říká i dnešní text Evangelia, ani ve věcech duchovních nám není dáno stejné nadání. Nedostali jsme svěřený stejný počet hřiven nebo talentů. Každý máme talent na něco jiného a někdo má těch hřiven talentů hold víc. Což platí pro věci praktické, pro sport, pro umění, pro řemeslo, ale i pro věci duchovní. Zároveň nám ale toto podobenství říká, Na tom, kolik hřiven jsme dostali, ještě vůbec nezáleží. Důležité je, jak s nimi naložíme. Právě víra je jedním z velkých duchovních darů. Je to svým způsobem nadání, chceme-li to vyjádřit jinak, můžeme říct i talent. Ale někdo tu svěřenou hřivnu uchovává tak, jak ji obdržel. Třeba od svých rodičů, v kostele a podobně. Pečivě si ji drží po celý život stejně. Zdálo by se, že zrovna to je ten nejlepší služebník. Vždyť si po celý svůj život uchoval stále tu stejnou víru. Podobenství o hřivnách nebo o talentu nám však říká, že jenom uchovat si svou víru ještě nějaká skutečná výhra pro tento život není. Je to věc velice důležitá. Ale že jde naopak o něco jiného, o tu svou víru rozvíjet, tu svou víru předávat, nebát se jí investovat, mluvit o ní, přemýšlet na ní, to samozřejmě jako každé jiné lidské podnikání v sobě nese i velké riziko. Dobře víme i kolem sebe, že nějakým tím velkým podrobným hloubáním a zamýšlením se nad vírou můžeme i část víry pozbít. Máme svou víru jako svěřenou hřivnu a co s ní uděláme, to se musí rozhodnout nakonec, to si musí rozhodnout každý sám. Víra, nebo spíše víra v evangelium vede člověka k rozmyšlení a osobní zodpovědnosti. A to je těžké, může to přinést veliký zisk, ale i někdy ztrátu. Matouš zařadil podobenství o hřivnách do svého evangelia také jako polemiku vůči těm, kteří si mysleli, že už mají vyhráno. Že získali talent, svoji víru a že už nemusí nic dalšího podnikat. Že stačí ji nechat zakopanou ve svém srdci a čekat na příchod páně, nebo až si pro ně přijde ten, kdo žene, kdo nezasel, kde nezasel a sbírá, kde nerozsypal. Pokud si toto podobenství budete ještě číst jednou, tak předtím je podobenství o 10 panách, který má podobný význam. Jenže Matouš nám připomíná, že svou víru musíme nejen udržet, ale musíme v uvozovkách s ní jít jako z kůží na trh, do temnot světa, tam, jak kam chodili učedníci páně a jako je povolána církev. Jen tak nám i všem ostatním může zisk víry přinášet opravdový zisk. A tím ziskem je radost, v níž žijeme své dny ke své slávě. Kdybych to měl shrnout, tak bych řekl, že všichni nedostáváme stejně. Všichni nemáme stejně. Všichni jsme odpovědní za svůj talent a jeho využití. Nikdy není pozdě využít své schopnosti. A to vše neplatí jen pro život v církvi, ale pro život kolem nás. A na závěr bych chtěl vystihnout to, co je právě co je poentou tohoto podobenství. Nad málem jsi mi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Těch peněz, kterým je služebník, ale zas tak málo nebylo. Jenže ten text pokračuje, protože jsi byl věrný, vejdi v radost svého pána. Majetku ke spravování bylo dost, ale v porovnání s radostí svého pána do kterého mohl služebník vejít, to nic neznamenalo. Rozumím tomu tak, že jakýkoliv majetek, včetně radosti z něj, je ničím v porovnání s radostí z našeho Pána. K tomu, abychom s ním radostně žili, se potřebujeme učit věrnosti, a to i ve správě svého majetku a i ve správě svého talentu. Pokud budeme věrni v této oblasti, možná se snadněji naučíme věrnosti k Pánu a radosti z něj. Amen.